Teknologia azkardoa. Tendentziak ere bai. Musika beste horren beste. Baina bera azkarrago doa. Behaldean, Lorea Argarate.
Lorea Argarate entzun eta Lorea Argarate sartu da gure mikroparera. Lorea Argarate zer moduz?
Kaixo Jule, oso ondo.
Oso naiz, oso ondo, zuen mena gotea, zainera bakit gaur, komeriak pasa dituzula honea iristeko.
Bueno, beti...
Egun mugitu izan duzula eta eskertzen dizugu benetan hemen egotea.
Aventuratxoak behar dira beti Jule,
no? Bai, baina...
Eta aspertu ingo geinake.
Baina, lasaitasuna horrela noiz baitere bai.
Bai.
Eta aventurazale batek. Dio hori orain txeberta, baina bueno.
Bai, ados. Zure
teknologia azkardo baina, zu azkarra, baina azkartzoaz gaur etortzea lortu duzula. Beraz, zerekin zatoz horrengoan?
Bai, gaur pixkat, ez Spotify nahi nuen itzak, ez Spotify da gauza bat danok daukaguna, ez? Edo oso gertu daukaguna.
Askok diote mentzela Spotify.
Spotify, danik Spotify.
Nire amak esaterako.
Spotify esaten
dira. Nire amak esaterako. Nire amak.
Hori.
Spotify edo Spotify, baina berez Spotify da.
Hori da. Eta ez, azken aldean beti entzuten dira gauzatxoak, ez? Baina egia da, algoritmoekin, ez? Baik izun nire asko gustatzen zaizkidala, eta Spotify mentzun dira bere, ez, bere trukitoak egiten dituela, ja, beraien listetan, beraien artista propioak sartzen dituzten, orain dela egun batzuk ere bai Julen, eitzaren genuen artista virtualeri buruz, ez?
Bai.
Eta kasunetan, bago naiz pixkat begiratzen ez, eta gauza da, Spotifyk bere algoritmo hoien barruan sartzen dituen artista batzuk ez direla benetakoak. Vale, fake artistak dira.
Barkatu, parentesi txiki bat. Esaten da edo, esan ziaten lengua Lorea, ezak eta hori da, baina algoritmikoak direla Spotifyn zerrenda editorial guztiak. Zerrenda editorialak dira running edo indie hoi.
Hori
da. Ez dakit, para relajarte. Eta,
bai, peaceful piano, ambient chill.
Hoiek denak omen dira algoritmikoak eta ez omen dago kureitorrik edo musika jartzailerik hor sartzen. Ez dakit nik hau siniztu ala ez, baina egia da antza horrela dela eta...
Ba, hainik sinisten dute.
Eta sartzen duela algoritmoak, saritzen duela kako txartean azkunde oso azkar bat eta handi bat duen zerbait, ez? Esaterako, bueno, a ber, claro, playlist viraletan esaterako, ez?
Bai, hori da pentsatzen duguna, ez? Mm-hmm. Eta pixkat hortara nator, ez? Playlist hoietan, Spotify batzutan egiten duena da, ba hori, artista... faltsu batzuk sartu Julen, osea egia da algoritmikoki egiten direla gauza hoiek, hor ez dago akurasiorik pertsonen artekoa, ez? Datuekin dijoa. Baina sartu dituzte artista faltsuak eta ja ez da virtualak, ez? Virtualak dira, baina existitzen dira.
Hori da.
Hemen ez dira existitzen, ez? Dira alde batetik edo inteligentzia artifizialak, ez? Ba piano kantak egiten dituztenak edo dena delako orain entzungo dugu bat eta ikusi beharko dugu ia benetakoa den edo ez.
Vale, piano artista
moduan,
bat,
hori da.
Argoazen zutera. Badakizu bado dela meme batzuk rilizetan agertzen ezkin eri asko algoritmo gatik izango dara, bai, baina nara, katu bat piano batean oinez.
Total, bai.
Teklen gainean, bai, hori ematen du, ez pixkat.
Bai, igartzen ez daukala sentsibilidade hori edo, ez?
Aber, oso... begira, isiltzen aldi magera, nabaritzen da hor, antzeko bat duela soinuak, begira, antzun dezamon. Nik zikinkeria digital puntu hori nabaritzen diot.
Bai.
Igual irrati bidez ez da antzematen, baina bai nabaritzen dela, ez?
Bai. Ba, asuntoa, Julen, spoiler, ez? Hauek azkenen inteligentzia artifizialak dira. Kanta pillo bat sartu dizkigute listetan, zeinak ez daukaten autorerik, ez? Edo bestalde batetik ere egiten den trukua edo da produktore batek 1000 izen eukitzea, ez? Eta bai. Orduan egiten dira horrela bat pixka aliantza modukoak Spotifyrekin, eta orduan bat batean listetan, ez? Ba, horrelako... kantak edo artistak topatu ditugu eta ba, artistentzat ez pixka deskonfiantza da, ez? Zuek, osea, benetan artistek konfiantza daukate Spotifyn eta hor jartzen dituzu zure kantak, ez? Eta egia da oso zaila egiten dela eta hemen holan datu bezala oso artista gutxik daukate Spotifyn indarra edo boterea, ez? Esaterako, komentatu genuen artistek asko jota 10% jasotzen dutela, ez? Irabazten den guztiarena. Baina dies holan datu moduan Adelek lortu zuen bere azken diska aleatorio botoia kentzea. nik gaur egia da ikusi dudala, baina nik...
Tresnetatik edo opzioetatik hor aukeretatik?
Hori da, aukeretatik botoiak, aleatorio botoiak entzea, zeberak ez da zuen. Joan, ni artista moduan, nago men, diska bat diseinatzen, eskiston lana egiten, esperientzia hori prestatzen, eta badator plataforma hau eta jartzen dit aleatorio, onda nik ez dut nahi horrela entzutea, ez?
Baina niri pertsonalki gertatu zitzaidan kantu bat igo behar nuna Spotifyra, eta bertakoek, bueno, agregadore musikalek edo bertara, plataformara musika egotzen dutenek, esan zidaten, Spotifyak ez duela uste emojiak erabiltzen, izen buru bezala. Emojiak ezin dira erabili, eta gero Coldplayek disko ateratzen, eta kantu batzuk emoji bat, izen buruan emoji bat dara mate. Beraz, egia da, ez dela erabat demokratikoa Spotify.
Ez, bai, bai, oso botere harremanekin dijoa, ez, eta orduan, ba, Adelek hori lortu zuen, ez, eta bera oso arrotuta egon zan horrekin, baina egia da, ba, bueno, Spotify horri bili behar dela ere ja negoziatzen, ze atzetik handauzka ere bai, baina, zelan da, Amazon Music, dauka Apple Music ere bai, ez, eta bai. Hauek egia da, ez dutela musikaz egunerokotasunan jaten, hau da, beste produktu batzuk dauzkate, ez?
Bai.
Baina Spotifyren kasua musika da, orduan...
Tidal laste... da, bai, ez? Okeretan dago Tidal da, oberen ordaintzen dion artistari.
Bai, badiru di, bai.
Lagun batek esan bai. Zian, lagun horrek Tidal daukalako hain zuzen ere
horregatik. Bai. bai, horrela da. Eta gauza da, Spotify hasi dela orain, ba, karo, ikusi du beste guztiz, ez, kompetentzia guztia, eta gainera hauek HD-an musika oso kalitate altuan, eta ginduena izan da, tiketera munduan sartu, orduan, momentuz estatu bat etan bakarrik dago, baina nik uste dula esterasiko garela Spotify bidez ere bai ba, kontzertutarako sarrerak erosten eta ba, pixka bat hor hasi bardalako ere bai ba, beste gauza batzuk ez eskaintzen. Baina bueno, pixkat hortaran entorren ez zelan azkenan lista pilo bat entzuten ditugun lista horietatik, ba, hori lehen komentatu ditugunak Spaceful Piano Ambient Chill eta horrelako gauzak jartzen ditugu hor azpitik moduan, ez?
Bai.
Horrik erreproduzioak dauzkat eta ez gara konturatzen ia artista, ese artista diren edo benetako artistak diren. Orduan dago lan anekdota oso gracioso bat ez, ba inteligentzia artifizialak edo ez edo benetakoak diren edo ez, Lo Mimieux, nik ez dakit hau frantsesez nola esaten dan, Mimi, ez dakit, ez naiz atrebitzen
Mimie, izango, baina bueno, ez diozu pertsona gokiari galdetu.
Dauzka milioika reprodukzio, milioika, holan pianotxo batzuk dira, ere bai, ez dugu jarri, ba, nahi duenak entzun dezgala, ez? Baina ez daukan hortasun digitalik, orduan, artista bat gustatzen zaizunen, da ez badakizu benetakoa den edo, ez? Ba, pilatu beraien hortasun digitala, ez? Eta honek adibidez dauka, Instagramen 12 publika, bueno, holan, post edo, baina denak dira portadak. Kanten portadak. Eta dauzke 74 jarraitzaile, osea, hau ez da oso horrela milioika, ez? Erreprodukzio dauzkan artista batekin. Eta adibidez horrela beste anekdotatxo bat moduan, edo igual jarri alduzu ere azpitik zaratatxoaz, dago ere anekdota bat hori.
12 uninterrupted hours with no loops, fades, or any other distractions that'll wake you up or break your focus.
Horra saltzen dizu, ez? Eta hau da, aita bat, bere alabaria zizana egiten white noise, ez? Ez zarata ruido blanko esaten dana, zarata txuri ez dakit esaten dana euskeraz. Eta hori egin zuen, ba, 12 orduko kanta track luze bat, bakarrik zarata horrekin, bere alabak lo hartzeko, eta Spotifyra igo zuen, ba, bueno, ba, eskura eukitzeko.
Mm-hmm.
Eta bueno, eukidu izugarrizko exitoa Julen.
Benetan.
Eta orain tipoa dedikatzen da, ba, hau entzun dugun adibidez da, 12 ordu labadoraren sarata.
Atzeko hau da, jartzen du no loops, no fades, hau da, buklerik eta fade outik gabe, baizik eta 12 ordu horrela.
Horrela.
Orduan, honek sekulako arrakasta du Spotifyn ere, bai.
Izugarrizko arrakasta. Eta ez da musikoa berez, oza, ita bat da, ez, egin zuena funtzio bat, ba, bueno, horrelako gauzatxoak hasi gara ikusten Spotifyn ere, bai, eta egia da, ba, poliki-poliki, horre Spotifyk ikusi beharko duela, ez, nola teknologia horren bitartez, ba, artista feikak baloratzen dituen edo, ez.
A ber, esan barra daukat, nik bat erabiltzen dudala, horrelako bat, Rainforest 8 Hours deitzen da. Da zortzi orduz, baso batean euria.
Euria.
Egia, YouTube-en da bala, baina erosoago da Spotify.
Bai, bai, nik ere erabiltzen.
Mugikorra blokeatu dezakezu eta gauzai.
Nik ere erabiltzen.
Baina badaude horrelakoak, bai, badaude horrelako. Artista faltxoak ere, bai.
Eta entzuten ditugu, ez? Orduan, nik uste dut pixka eta zibarko garela eta zibarko dela Spotify ere, bai, algoritmoiek entrenatzen, ez? Eta jo. Gizakiak daudenean, ez, hor esfortzu badago, inteligentzia artifizial badagoenean, ba, interes ekonomiko badago, ez, eta hor, ba, nola, zer txalotuko du, zer ez, algoritmoak zer zerri egingo dio on eta zerri ez, ez, eta ba, pixka bat fake mundu horretan jasi barko gara adi, ez, adiago egoten, ze fake news horren, ez, hori pixka bat ja barrurago daukago, ez, nola entzuten duguna, edo ikusten duguna, ja, izan daiteken fakea, baina ja kantetan ere bai eta artistetan ere bai sartu zaigu, ba bueno, inteligentzia artifizialen mundu guztia eta pixkat nortasun digitala hainbat eukitzearena, ez? Eta orduan, orain ikusten dut bukatzeko bueno, esan nahi dut, ze baitu Julen, beste badatu bat zuri asko gustatzen zaizuna. Dago Firefly Entertainment eta hauek dira seio bat da eta hauek 2017tik gaur arte 10 aldiz gehiago irabazi dute eta dana izan da artista fakeak sartuta Spotifyn. Hau da, zeut asko daude Julen eta diru asko mugitzen hasi dira artista fake hauek eta hori ja bukatzeko eta artista fake en errege moduan ekarri dizuegu ja izteko nire grazia asko egiten didan kanta bat. Italiano batena da, Adriano Calentano, Celentano, barkatu. Eta gauza da hemen italiano honek, ba bueno, aurkeztu zuela kanta hau ingelesez, mundu guztiak sinestu zuen, baina gizurra da. Dan asmatzen du, ez? Eta orduan bak momentu honetan artista benetakoa da, fakea dena da bere hizkuntza, ez? Eta bueno, pixkat bukatzeko eta holan parre pixkat egiteko, ba aproposa iruditu zait Julen.
Adriano Celentano fake artista bien artean ezin dut irakurri kantonen izenburua. Bueno, ba, segitu naiz. Prisen Collinsen Isainui Kuisol.
Hortxe.
Horrela izan da kantua eta bueno, loreak entzuzen ere honen inguruan hitz egin digu gaurkoan. Artista faltsuak edo gezurretako artistak Spotifyn ez dira gutxi, baizik eta bueno, milioika bisitak pilatzen dituzten artistak direla esan baina ez dira artistak, fake antzeko batzuk edo bueno, ba, existitzen ez diren ente batzuk edo eta izaki batzuk dira, eta kontuz zerekin, bueno, kontuz entzuten dugunakin, eta bat ez dira kontuz nori dirua ematen diogun, ez? Hori da. Finantziatzen dugun.
Hori da.
Amila esker lorea, eskerrik asko, eta gurengo arte.
Zuri Julen, esarkada bat, agur agur. Hope something.
Musikaz, musikeroentzat. B aldea.